og ég var nokkur ár formaður og útgerðamaður þarna fyrst á árabát og svo kallaður trillubát og til dæmis dreymdi mig einu sinni að ég kom og hann að flæðamálinu skammt frá þar sem að ég lendi og uppsjóttri var og þá dreymi og báturinn minn þar á floti við fjöruna og svo þar í fjöruborðinu og á floti svo gríða mikið af snúldnum þar og smáum eins og einstöku sinni kom fyrir að flaut uppi þegar straumar hækkuð og kom óvinnlega stort flóða þá flaut upp þar sem hafi þotnað og úlnað í fjörunni og einmitt innan þetta vera báturinn minn og mér fannst að það vera meira minna komið upp í hann af þessu og hann var þarna í hálfu kafi innan þennan óþverra en upp í bátnu var einn maður sem Lárus hét gamalt maður sem var þarna í plásinu en svo barst báturinn einhvern veginn lagað ofan í lendinguna nokkuð til vesturs sem þarna með fram fjörinu og þar hvar þessi drauma hafa komin í lendinguna. Þetta réði ég fyrir því að ég myndi fiska nokkuð vel því yfirleitt virtist alltaf óþverri og óhrinindi hvort það var á höndum manns eða fötum eða einhverjum hlutum sem maðurinn átti vera fyrir einhvers konar happy. Og ekki hvað síst ef að mann dreymdi að báturum var eitthvað svoleiðis illa útleikinn. Og þetta að Lárus var í bátnum, það taldi ég mig líka gott, ef ég þá gott, því að Lárus er nú dáldi skilt árviðasveig og að stopni til eru kannski þessi orð skildið eða jafnir samstopna. Þannig málfræðingarna skýrðu það því. En svo vildi þetta var svona í byrjun sumarvertíðar. En í þetta sinn þá fór það nú svo að ég var hæðstur með aflabrögði í þessari veiðistöð. Og þá datt mér huga að ég hef blíð að lóti lárviða svegin. Nú, ég vil nú ekki segja það að ég sé að færa mér ráða drauma, en þessi drauma var nú svona og þannig réðist nú þetta með bátinn og mig. Ja, mín aflabrögð þetta sumar.